Goeienaand, ek is professor Hannes Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa-Suan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Hierdie is deel 6 in ons reeks verskillende leuns. Ek gaan onmiddellik aan waar ons gestop het. Goed, ons gaan kyk nou na apostel Jakobus. Onthou ons net gekyk na apostel Paulus en die verduideliking van die verskyning. Nou kyk ons na apostel Jakobus. Volgens die skrywe van apostel Jakobus verwys hy net na die koms of wederkoms, namelijk die parousia van Jehovah, Jesus Christus. Apostel Jakobus verklaar ook later dat sy koms op hande is, wat ook verwys na die wederkoms van Jesus Christus vir sy bruid. Deur apostel Petrus. Om apostel Petrus reg te verstaan, sal nodig wees om eers van sy skrifverwysings te lees, soos 2 Petrus 1 vers 16. Kom ons lees wat sê apostel Petrus. Hy sê, want ons, namelijk die apostels van Jehovah, Jesus Christus en Hakies, het nie kunstig verdigte fabels nagevolg, toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie. Jy sal hoor ek gebruik, wanneer ek hierso besig is, die 33 name, dat dit vir jy net makkeliker is om te verstaan, dat jy nie die mekaar is met die Hebreëse name nie. Luister wat sê hy, want ons namelijk apostel, die apostels van Jesus Christus in Hakies, het nie kunstig verdigte fabels nagevolg, toe ons julle die krag en die koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie. Maar ons as apostels was aanskouers van sy majesteit tyd, terwyl sommige verklaar het soos byvoorbeeld 2 Petrus 3 vers 4 en sê, luister wat sê 2 Petrus 3 vers 4, dit sê, en luister wat sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos het was van die begin van die skepping af. Dit is belangrijk om te weet dat selfs in die leeftijd van Jesus Christus en sy apostels, na sy hemelvaart sekere agnoste, wie nie in die opstande van Jehovah geglo het nie, daar was van hulle wat nie geglo het nie, juist die apostels van Jehovah met hierdie soort vraag bestook het, vandag, in 2019, word dieselfde vraag deur die hedendaagse agnoste, ou professor Sakkie Spanneberg en sy navolgeling hier van Tikkies. Hulle allemaal, hy sê, hy sê, waar is die wederkoms? Hierdie ouens glo glad nie in die wederkoms nie. Hulle sê, bestaan nie so ding nie. Aan die einde van hierdie studie, sal u precies die regte antwoord hê. Hy sal enige agnos kan antwoord, want Jaffa is geen mens, of ek wil het in die 33 lees, dat jy dit kan hoor. Hy sê vir jy so, in Numeri 23:19, want God is geen mens, dat hy iets sal sê, en dit nie waar maak nie. God is geen mens, dat hy kan of sou lieg nie. Hy is nie een mens nie. En as hy gesê, dat sy wederkoms sal plaasvind, ek wil in Engels sê, you can bet your boots, dit gaan plaasvind. En wat een verrassing vir die ouwens, wat het nie geglo het nie, vanaam die kerksmense. Dan kom ek kyk na vers 10, want onthou ons is nou besig hier so, om te kyk na vers 10. Maar, hy sê die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nacht. O, ek net gauw hier so teruggaan, ek het nou net voorintoe gespring, excuse toch, ek sê in die volgende skrifverwysing sal het nodig wees, dat jy ook die eie insig en logika sal moet gebruik. Jy sê, ons moet een keer bykie self dink, ne? Terwyl ons die volgende skrifgedeeltes bestudeer. Wanneer ons nou apostel Petrus se verwysings bestudeer, vind ons onmiddellik dat hy verwys na die wederkoms van Jehovah, dis Jesus Christus, en ander kere verwys hy weer na die wegraping van Israel, soos in 2 Petrus 3 vers 10 tot 12. So ons moet kan onderskei wanneer praat hy van die koms vir Jehovah vir die bruid, En wanneer praat hy van die wegraping vir Israel? En dis hier waar die kerk opgeslip het al die jare. Want dat al die skrifte gebruik onder een kam geskeer. Ek gedink alles het te doen met die bruid. Of die kerk. 2 Petrus 3 vers 10. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Ja, ja, ja. Daar is omtrent nie 'n karismatiese kerk of 'n Pinksterkerk en 'n pastoor en 'n predikant wat nog nie die teks so gepreek het nie. He's coming like a thief in the night. Niemand ken die uur nie. Selfs nie eens die engel in die hemel weet wanneer die seun van die mens gaan kom nie. Het jy geweet dat dit die wederkoms het niks met die engele te doen nie. Dit het met die bruid te doen. Luister maar net hierna. Vers 10. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met 'n gedruis sal vergaan. Ai ja 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 ja. Ek dacht dan as Joshua kom vir sy bruid, dan kom hy stilletjies. Nou sê hierdie skrif 2 Petrus 3 vers 10 sê, hier gaan 'n gedruis wees. Waarin die hemele met 'n gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan. En die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Dan wil ek sommer net hierso vir jou 'n reusvraag by 2 Petrus 3 vers 10. As hierdie die wederkoms is vir die bruid aan die einde van Openbaring 3:22, waar gaan die 7 jaar groot verdrukking plaasvind? Waar gaan die res van die boek van Openbaring 4 vers 1 tot by Openbaring 20 vers 8? Waar gaan dit plaasvind? Want daar's mos nou nie 'n aarde nie. Want hy sê, waar, ons lees vers 10, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Ons gaan dit later bespreek. Waarin die hemele met die gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, dis die aarde. En die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Daar's alles verbrand, die berge en al die elemente, die geboue en alles. Waar gaan die 7 jaar groot verdrukking op plaasvind? Vers 12. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas. Nou kyk wat sê hy hierso. Waardeur die hemel deur vuur sal vergaan en die elemente van die aarde sal brand en versmelt. Wat het jy so pas gelees met verwysing tot hierdie wederkomskrifte? Ja, dat elke Christelike teoloog in hierdie 21ste eeu vir u sal vertel dat na die wederkoms van Joshua moet daar 'n 7 jaar groot verdrukking wees. Daar's nie 'n karismatiese of protestante teoloog wat nie glo in 'n 7 jaar groot verdrukking nie. 'n Minimum van 7 jaar. Is dit reg? Natuurlik. Jou pastoor leer dit ook vir jou. Want almal leer dit op die teologiese colleges en universiteite. As dit wat ons nou net oor saamgestem het moontlik was, sê vir my, hoe word 'n 7 jaar groot verdrukking op hierdie aarde gehou as die aarde en als volgens die geleerde skrifgedeelte totaal al verbrand word? Waarop gaan die groot verdrukking dan plaasvind? Lees maar net weer 2 Petrus 3 vers 10 en tot 12. Hoe waar gaan dit plaasvind as die aarde verbrand het? Lees gerus net weer 2 Petrus 3 vers 10 en 12. Wat sê u nou? Ek gaan later vir u 12 verskillende skriftuurlike verwysings gee waar ek vir u presies gaan wys waar dit gaan gebeur wat ons sopas gelees het. Wanneer die aarde gaan verbrand en alles wat daarop is. Daar's 12 skrifverwysings wat nie kan aan die wederkoms van Joshua gekoppel word nie. Dit kan nie. Gaan dit later bespreek. Goed, apostel Johannes. Wanneer ons apostel Johannes se skrywe behandel, vind ons dat hy skryf net met verwysing tot die wederkoms van Joshua, dis Jesus Christus vir sy bruid. Hy skryf net vir die bruid. Johannes hoofstuk 2 vers 28 lees. En nou my kinders, in hakies, naamlik die bruid van Joshua, sluit die hakies, bly in hom, dis Jesus Christus. Sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn, ons nie beskaam van hom weg sal gaan by sy wederkoms nie. Nou wil ek vra, brand die aarde hierso wanneer hy kom? Versmel die berge? Nee, daar gebeur niks nie, want dit het met die bruid te doen. Goed, apostel Matteus, Die woord wegraping kom nie in ons 1933 en 53 Afrikaanse Bybel voor nie. Omdat die vertalers, ek wil jy moet mooi luister hierna, omdat die vertalers van daardie tyd nie precies geweet het hoe om die woord rapture of wegraping te gebruik nie. Terwyl die woord rapture wel in die 1611 Engelse King James Bybel voorkom. Die woord, of die Afrikaanse woord wegraping, is dan die enigste gepaste woord wat gebruik kan word vir die Engelse woord rapture, wat werklik betekenis gee. Maar dit is nie een keer gebruik die woord wegraping nie. Praat van die koms en die wederkoms. As een eskatologiese professor is ek verseker, dat die vertalers van die 1933 Afrikaanse Bybel niks van die openbaring, dat daar vir die oorblysels van Israel, net voor die slag van Armageddon, een wegraping volgens die woord van God sou plaasvind nie. Hulle het niks hiervan geweet nie. Ek was 26 jaar oud, toe maak vader vir my hierdie skrifgedeelte oop. Toe dink van die ou pastoor, ek het van my kop afgeraak, toe ek oor die goed praat. Een wegraping vir Israel. Daai tyd het hy gesê, die kerk is Israel. Ons is geestelik besny. Ons is die bene van Esegiel 33 wat gaan opstaan. Dit is niks. Hy sê, is die 12 stamme van Jakob. Ga lees maar daar. Dit is niks met hy te doen gehad nie. Hy het niks geweet van een wegraping vir Israel nie. En dis hoe kom hulle al die skrifgedeeltes. 36 skrifgedeeltes. In die Nieuwe Testament, allemaal gekoppel het aan die koms of die wegraping vir die kerk, dis hoe hulle daarvan gepraat het. As hulle geweet het van die wegraping vir Israel, sou hulle sekerlik in die 1933 Afrikaanse Bybel die woord wegraping invertaal het in die skrifgedeelte waar die aarde versmelt en verbrand is, soos bijvoorbeeld 2 Petrus 3 vers 12. Luister wat sê 2 Petrus 3 vers 12. Julle, in hakies, die oorblijfsels van Israel, wat die koms van die dag van God verhaas, verwag en verhaas, want nou is die breid al in hemel, ne? Waardoor die hemele dier vuur sal vergaan, en die element op die aarde sal verbrand en versmelt. Dink jy dat 2 Petrus 3 vers 12 het iets te doen met die breid? Natuurlijk nie, want die breid is in die hemel, want dan moet die 7 jaar groot verdrukking wees. Ek weet, ek klim soos een grammofoonplaat dat vasthak, maar ek wil hê, jy moet kan sien wat ek vir jou wil sê. Hierdie is te doen met die oorblijfsels van Israel. As die skrywer van vele eskatologiese eindtydboeke, gebruik ek altyd die woord wederkoms vir die bruid van Jesus Christus, sy opvaring in die hemel, en die woord wegraping, om die verskyning van Jesus Christus te verduidelik, wanneer die oorblijfsels van die volk van Israel sal kon wegraap, net voor die slag van Armageddon. Wegraap. As ons hierdie twee verskillende woorde reg, as hy sê, as ons nie hierdie twee verskillende woorde reg gebruik nie, is dit verskriklik moeilik om die onderskei tussen skrifgedeeltes, wat verwysend is na die wederkomst van Christus Jesus vir sy bruid, en die skrifgedeeltes wat weer betrekking het op die wegraping van die oorblysers van Israel tydens die groot verdrukking. Daar is een pertinente verskil tussen die twee kere wat hy gaan kom. Apostel Matteus skryf net aangaande die volk van Israel en hulle eie wegraping, terwyl die evangelie van Matteus vir bykans 1900 jaar deur die oorgrote meerderheid van die kerkewêreld verkeerdig geïnterpreteer was, en ons geleer was dat die evangelie van Matteus hoofstuk 24 van vers 1 tot 51 van toepassing was op die bruid van Yahshua of Jesus Christus. Matteus 24, weet jy nou al, het niks met die bruid te doen nie. Dit alles met Israel, the remnant, 1/3 die oorblijfsels van Israel te doen. Want ga lees maar weer, Matteus 24, 29, 30, 31, 32 en 33. Niks met die bruid te doen nie, kon nie wees nie, want hy praat met die joodjies wat uit die tempel uitgekom het saam met hom, Matteus 24, 1. En te staaf wat ek so pas gesê het, gaan ons nou 4 verskillende versgedeeltes bestudeer, wat apostel Matteus gebruik het. Elke keer wat ons van nou af in die evangelie van Matteus lees, waar daar na enige vorm van Jesus Christus se verskyning gepraat word, moet jy die woord wegraping onthou, wat net van wat die oorblysel van Israel van toepassing gaan wees. Onthou dit. Wegraping het te doen met Israel. Goed, ons is nou gereed. Nou gaan ons 4 verskillende skriffies lees, wat ons al reeds basis hanteer het. Wat ek wil hê dat jy moet sien hoe val hulle nou in plek hierso. Matteus 24 vers 3, dan Matteus 24, 27, dan 29 en 44. Vers 3, Matteus 24, 3. En toe hy, dis Jesus Christus, en sy apostels op die Olyfberg gaan sit het, kom sy op die disciples, en hakies, wat allemaal jode was, alleen namens sê, vertel ons, ek het in hakies, onthou net dat die Israelite is alleen by Jesus, nie enige heidene nie, by Yeshua, ne? Wanneer sal hierdie dinge, in hakies, namelijk die wegraping vir Israel plaasvind, en wat, nou kyk wat sê aan die laaste gedeelte van vers 3, en wat is die teken van die volleinding, of die einde, van die wereld? So die apostels wil weet, wanneer gaan die aarde sy einde wees? Hulle wil net geweet het oor Yeshua sy wederkoms, nie? Hulle wil vraag weet, en wat is die teken van die volleinding, ek sê in hakies, of die einde van die wereld? Dit is 'n eenvoudige vraag, dit is mos maklik. Wanneer ons hierdie versgedeelte ontleed, vind ons verskeie vrae wat die disciples van Yeshua of Jesus Christus hier vra. Nou ek gaan hulle vir jou noem, hier so 4 van hulle. Eerstens vra hulle, wanneer sal hierdie dinge gebeur? Wat wil hulle eindelijk weet? Wat is die dinge waarna hulle verwys? Hulle sê, wat is die teken in die volleinding van die wereld? Wanneer sal hierdie dinge gebeur? Wat is die dinge waarna hulle verwys? Nou vraag vir u, is dit die wederkomst van Christus Jesus, soos wat ons al ons lewe lang geleer was, of was dit dalk iets anderste, wat die kerke nooit vir ons geleer het nie? Dit is iets om oor te dink. Gaan ek het weer vir jou lees? Wat wil hulle weet? Wat is hierdie dinge waarna hy verwys? Is dit die wederkomst van Yeshua, soos wat ons al ons lewe lang geleer was? Of was dit iets anderste wat die kerke ons nooit van geleer het nie? Ek wil vir jou sê, dit was die goed wat die kerk ons nooit van geleer het nie. Nou die tweede punt wat hulle weet, wat sal die teken van die koms wees? Een relevante vraag. Hierdie disciples van Yeshua verwag dat hy vir hulle een teken sal gee of wys, wat hulle, dis Israel, kan voorberei vir sy koms. Was dit die wederkomst waarna hulle verwys het, of was dit die wegraping vir Israel, wat hulle verwag het? Ek vraag vir u die vraag, wat denk u, het hulle gewag vir die wederkomst, of het hulle geweet dat iets aan die einde van tyd gebeur? Nommer 3, wat is die volleinding van die wereld? So die eerste ene, wanneer sal die dinge gebeur? Tweede ding, wanneer sal die teken van die komst wees? Derde ding, derde punt, wat is die volleinding van die wereld? Daar is 'n verwagting by hierdie disciples, dat die wereld soos wat hulle dit geken het, tot sy einde sou moes kom. Hierdie laaste vraag sê vir ons, dat daar een of ander verwagting by die apostels op die jode was, wat op die berg by Yeshua was. Daai ouens het 'n verwagting gehad, dat iets moes gebeur. Ek wil vandag vir jou sê, dat die bruid van Yeshua, Jesus Christus, het 'n verwagting, dat iets spoedig gaan gebeur. Genou die dag het ek mense wat nie eers gered is, wat net by my kom staan en praat het in my boekwinkel. Hulle sê, hulle is nie Christene nie, hulle behoort nie aan die kerk nie. En die ou sê vir my, but I want to tell you something. Something must happen in this world. It can't carry on this way. Sê ek, can I tell you something? That something that you're referring to is the coming of Yeshua. You know him as Jesus Christ for his bride. To say, sorry, I don't have time to talk to you now. To say, een dag sal jy jammer wees, toe hy so wegstap, want hy dadelijk ongebraai weggeloop. To say, een dag sal jy jammer wees, dat die gesprek nie verder gevoer het nie. Selfs die ongoddelike mense, kyk na dit wat in die wereld aangaan, dan sê hulle, iets moet gebeur, dit kan nie so aangaan nie. Goed, nou het ons hierdie drie punte. Wanneer sal die dinge gebeur? Wat sal die teken van die koms wees? Wat is die volleinding van die wêreld? Luister dan maar vers 27. Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Het jy dit gehoor? Soos wat die weerlig uit die ooste uitslaan tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Eerstens, verduidelik Yeshua hier vir sy disippels op die berg, dat tydens sy verskyning vir die oorblyfsels van Israel, sal hy ook weer in die hemel verskyn. So sal ook die koms ook. Dit beteken iets anders. Ook, is soos 'n dubbelpunt. Ook, is 'n tweede aksie. So, hy kon net so gesê, so sal die koms van die seun. Nee, daar staan ook. So sal ook. Laat hy een woord. Jy sien, ons het geleer Bybel lees, soos 'n papegaai. As ons oog die sin sien, hart op ons deur met dit. So sal ook die koms van die seun van die mens wees. Dat tydens sy verskyning, ek wil dit sê, eers het verduidelik Yeshua hier vir sy disippels op die berg, dat tydens sy verskyning vir die oorblyfsels van Israel, niks van die bruid te doen nie. Hier is die tweede koms wat hy meen, eintlik die derde koms, want die eerste koms was as kind, tweede een vir die bruid, derde een vir Israel. Ook sal hy sê, sal hy weer in die hemels verskyn, so skielik as wat die weerlig in die hemel blus. Net so, soos 'n dief in die nag, sal hy op die wolke verskyn, net voor die slag van Armageddon, om die oorblyfsels van Israel te kom wegraap, tydens sy verskyning vir hulle. Ja, wat 'n revelation, om dit, wat hier staan, te kan besef. Kom ek lees dit weer vir jou, luister mooi. Vers 27, soos wat die weerlig uit die ooste uitslaan tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Jesus verduidelik Yeshua hier vir die disippels op die berg, dat tydens sy verskyning vir die oorblyfsels van Israel, sal hy ook weer in die hemel verskyn. So skielik as wat die weerlig in die hemel blits, net soos 'n dief in die nag, sal hy op die wolke verskyn, net voor die slag van Armageddon. Ek wil net een ding sê, hy verskyn nooit soos 'n dief in die nag, vir die bruid nie, ons gaan dit later hanteer, glad nie, om die oorblyfsels van Israel te kom wegraap, tydens sy verskyning. Tweedens weet ons reeds, dat saam met Yahashua, dis Jesus Christus, kom sy bruid, Openbaring 19 vers 14, he? Kom sy bruid in fyn wit rein klere, om by hom te wees, want een van die mees goddelikse openbarings, in die woord, tot vervulling sal kom. Die grootste goddelikste openbaring het die kerk in 2000 jaar se tyd nie raak gelees nie. Wat is dit? Dit laat hy kom vir 1/3 van Israel. En net so te loop vir julle Israel visie ouers. Dit is nie julle nie, hoor. Wanneer hy kom vir die bruid, julle het niks hiervan ooit gewees nie. So moet hier nie deel van julle teologie probeer maak nie. Israel is die joodjies in die groot verdrukking. Julle ouens sukkel met nou te maak. Julle gaan nie eers in die groot verdrukking uit maak nie. Ek praat met die Israel visie ouens. Alright, ek wil nou nie met julle 'n argument raak nie, maar kom ons luister maar na die studie. So wat gebeur? Daar gaan 7 jaar en 105 dae groot verdrukking plaasvind op die aarde waar die bruid in die hemel is. Kom ons lees die volgende skrifgedeelte, vers 29. Kyk wat sê hy. Vers 27, ek gaan net vers 27 lees en dan vers 28. Maar soos wat die weerlig uit die ooste uitslaan tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees, vers 29. En dadelik na die verdrukking van daardie dag, wat? En dadelik na die verdrukking van daardie dag, so, hy kom vir sy bruid, en dan is daar 'n groot verdrukking wat gaan plaasvind, vers 29, en dadelik na die verdrukking van daardie dag, sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemel sal geskud word. Watter tyd is hierdie waar daar verwys word? Ja, dit is die einde van die groot verdrukking wat plaasvind. Na die einde van daardie dag, watter dag? Dag van die groot verdrukking, waarvan die bruid geen deel het nie. Die bruid gaan nie deur daai groot verdrukking, die bruid is nie deel daarvan nie. Inteendeel is die bruid in die hemel. Hierdie vers verwys en verwys na die slag van Armageddon, wat die einde van die aarde soos dit tans is, ken, sal beteken. Ek voel dis nodig dat ek gou vir u net iets verduidelik. U moet onthou dat Johannes, apostel Johannes, het byna 1900 jaar gelede die boek Openbaring van Vader ontvang, terwyl hy 95 na Yeshua of Christus op die eiland van Patmos gevange gehou was deur die Romeinse Ryk. Hy was reeds op daardie stadium 'n ou man van bykans 100 jaar oud. Hy sal sekerlik ook verstaan dat hy geen kennis gehad het van die hedendaagse atoombomme, atoomvuurpyle of hedendaagse kernmissiele nie. Dis tog duidelik, né? Hy het ook geen kennis gehad van vegvliegtuie, panservoertuie en hedendaagse oorlogtoerusting nie. Duidelik. In Johannes se tyd was die perd die vinnigste dier of die aanvalswapen wat die vyand kon gebruik het. Die swaard en die spies was die mees gevorderde oorlogtoerusting wat hy van kennis gehad het. Wanneer Jaffa of God Almagtig dan vir hom sekere oorlogtoerusting wys, wat tydens die slag van Armageddon gebruik gaan word om die aarde totaal en al mee te verwoes, het hy geen benul wat dit is nie. En daarom gebruik hy nes Daniel ook sekere diere van sy tyd om hierdie gevorderde oorlogtoerusting van die 21ste eeu mee te beskryf. U onthou dat ek reg ag seker 5-6 maande terug vir u 'n lesing gedoen het oor die skerpioene en die vlerke wat vibreer en ek sal onthou, né? Nou ja, dis hoe dit gaan. Wanneer Yahshua of Jesus Christus volgens Matteus 24:23 op die berg sit en vir die Jode vertel hoe dit sal wees, tydens in die groot verdrukking, as ek sê Jode, dan bedoel ek sy apostels. En wat gaan gebeur tydens die slag van Armageddon, het hulle ook geen benul waarvan Jesus praat nie. En vir hulle, sekere eienskappe van hierdie geweldige slagveld, en die verwoesting van die kosmos of die heelal, en die einde van die aarde, hulle verstaan dit nie, en daarom verduidelik hy, jy sal hoor van oorloë, gerugte van oorloë, pestsiektes, aardbewings, slagvelde. Hulle het nie 'n klou waarvan hy praat nie. Ek meen, mense vandag sukkel, teoloë sukkel om te verstaan, of hulle maak op hulle sukkel om te verstaan, wanneer jy met hulle oor eenvoudige Bybelse goed praat. Hoe daai arme ouens die gesukkel nie. Goed, kom ons lees, Matteus 24 vers 30, 29, 30 en 34. Matteus 24 vers 29, hy sê, en dadelijk na die verdrukking, die groot verdrukking, van daardie dag, besef u wat u so pas gehoor het, kan ek het weer lees, en dadelijk na, die Bybel sê na, aanhalingsteken, van die verdrukking, ek sê in hakies, groot verdrukking, van daardie dag, die woord van God verklaar onmiddellik, na die groot verdrukking, waar die antichrist vir 7 jaar die hele aarde regeer het, gaan sekere dinge volgens die woord van die Vader nou gebeur. Die woord van die Vader verklaar duidelik dat die groot verdrukking tot sy einde gekom het. Nou verduidelik Yahshua vir die Jode die volgende. Hy sê, en die son sal verduister word. Hoekom sal die son verduister word? Ek gaan dit nou nie elke ding vir jou uitspel nie. As gevolg van die atomiese rook van die atoomvuurpyl missiele. Hy sê, en die maan sal sy glans nie gee nie. Hoekom? As gevolg van die atomiese rook van die vuurpyl missiele. En die sterre van die hemel val. Hoekom? Dan gaan die een ster uit die hemel uitval, behalwe die ster Alsem, en natuurlijk die meteoriet dat gaan val, en wanneer die skale uitgegooi word nie. Nee, hierdie is atoomvuurpyl, wat Yahshua vir hulle verduidelik, so sterre lyk wat uit die hemel uit sal val, en die kragte van die hemel geskud word. Lees maar weer, 2 Petrus 3 vers 7 tot 12, maak 'n nota, 2 Petrus 3 vers 7 tot 12, dis daar waar hy sê die aarde brand en die sterre sal uit die hemel uitval, dis 'n bevestiging. Dit het niks te doen met die wederkoms van Yahshua nie, die goed gebeur moes nie wanneer Yahshua op die wolke verskyn nie, dis dan 'n geheimsinnige wegraping, of 'n wegtrekking van die bruid. Ek sê, ek gaan vir jy net eers die volgende skrifgeversgedeelte lees, so jy self kan sien dat alles wat tot nou toe gelees het, niks met die bruid van Yahshua of Jesus Christus doen het nie, maar net met die antichristiese mense op die aarde en die volke van Israel. Kom ons luister, Matteus 24, wanneer Matteus 24 homself afspeel, is die bruid van Jahashua reeds 7 jaar en 105 dae in die hemel by Jesus Christus en God ons Vader. Daarom kan Matteus hoofstuk 24 nie van toepassing wees op die bruid van Jahashua nie. Daarom kan wat ek sê, terwyl die meeste Christelike en protestante kerke, karismatiese kerke, reeds vir eeuwe geleer dat Matteus 24 van toepassing is op die bruid. My vraag is heel eenvoudig. Waarom sal Jaffa ons Ilium of God, die bruid van Jahashua, dis Jesus Christus, deur die groot verdrukking wil laat gaan? Terwyl Jahashua, dis Jesus Christus, reeds die volle prys vir sy bruid betaal het. Julle post-tribulation ouens, wat moet jy in die groot verdrukking gaan bewys? Jy het niks om te bewys nie. Jahashua het klaar die prys betaal. 2000 jaar gelede, toe op die kruis gesterf het. Ek gaan net hierso stop, want as ek nie hierso stop nie, gaan ons nog 2 ure aangaan. Ek gaan net hierso stop. En by die volgende geleentheid, dan gaan ons vers 30 lees, en verder. As dit die eerste keer is, dat u na hierdie uitsendings luister, en u wil op die groep geplaas word, stuur vir Rika, my vrou, net een WhatsApp, moet nie bel nie, 0722-367-124, gee hom weer, 0722-367-124, as u meer wil weet oor die geopenbaarde name, wat ek met u gedeel het, ek het een boek geskryf, wat is jou Godse naam, daar is 80 gratis bladsye, stuur my een e-pos na, klein letterkies, alles aan mekaar, bybelskool, dis 3 e's aan mekaar, bybelskool@gmail.com, sê net, stuur vir my die 80 gratis bladsye, as jy meer wil weet oor die goddelike name, van die Vader, en alles wat ek hier gebruik, volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, sy verbande Hebreërse Bybel in die wereld, hy sê in een boekwinkel in die wereld beskikbaar nie. Stuur my e-pos na eebybelskool@gmail.com en vraag net, stuur my die inligting oor die Hebreërse Bybel. Baie dankie vir die tyd wat ons kon saam spandeer, klo dat hierdie 2 sessies wat ons vanavond gehad het, u bietjie werk het om te doen, dan doen die eie navorsing, bid die oor, vraag Vader om die oor op te maak, en kom ons doen net wat die woord sê. Gebruik die evangelie tot redding van kostbare siele, ons lewe in die eindtyd, staan vas, want die bruid word gelouter soos deur vuur. Maar weet een ding, Jahashua gaan kom, ons gaan hemel toe, hy kom ons haal. Maranatha, Jahashua, kom weer, laat dit so wees. Halleluja.